Kjördæmis norður, Pétur H. Blöndal.
Frú forseti, ég tek nú undir með háttvirtum þingmanni Lilju Mósesdóttur að ég hef ekki séð þessa yfirlýsingu heldur, ég hlustaði á hann í gær, en ég man hann nú ekki frá orði til orðs, þannig að ég geti skrifað hann niður og áttum ekki á henni og veit ekki hvort að hún bindi mig á einhvern máta, en þannig að ég kannast ekki við raunin þessa yfirlýsingu. En ég veit að það var gert samkomulag og það eina sem fólst í því samkomulag var það að tíminn sem að lögin er að gilda er styttur tvö ár. Jú, það er ágætt, en ekkit voðalega mikið breyting því að það er ekki mikið mál og löngu þekkt að slíkum dagsetningum er breytt meðfram stjórnvalda framtíðarinnar. Þannig að mér finnst þetta ekki verið neitt veiga mikið munur á því hvort að gjaldeyrishöftin gildi þetta lengi eða einhver ár lengur. Það breytir engu. Það búið þá að setja lögin á og þegar lögin eru sett á þá verða allir voðalega værukærir og rólur í tíðinni og fara að vinna samkvæmt lögunum og svo verða að gera breytingar á lögunum þar sem krafist er enn frekar heimilda til að snuðra honum í veski manna og kreditkort og jafnilega farin að heimili manna til að skoða hvað er eiga það gjaldeyrir. Þannig að þetta er bara eðli gjaldeyrishafta. Eins og ég nefndi hér í gær, þá er þetta eins og ópíum. Sjúklingur líður kannski vel fyrstilega að byrja með. Og þetta er áhrifabindandi og hann getur ekki losað út úr vegna þess að ef menn ætla að aflétta gjaldeyrishöftunum á hvaða tíma sem er, þá óttast menn það að gengi falli. Og það mun ekkit minnka svo óttu þó að sé búið að setja því í lög og það verður þyngra í vöfum að afnema höftin og mjög litla líkur að vera nokkuð tíma aflagt. Síðrofið mun aukast eins og ég hef marga oft nefnt sem er aðal ókostur gjaldeyrishafta er það að mun byrja svindla og bretta út um allt og vegna þess að það er mikil hagnaðun í því að kaupa gjaldeyrir og eigan og flytja hann út og aðra slíkt. Svo kom allir hinir þetta sem ég nefndi hér í gerði, ég ætla mikið að endur taka það allt saman. En ég er afskaplega lítið sáttur við þetta samkomulag. Ríkisstjórnin hlýtur að koma sínu fram og með sínu meirulhuta og það er alltaf meirulhutin háttvirtur þingmenn sem styðja ríkisstjórnina sem bera ábyrgð á þessu alfarið. Ég mun ekki bera ábyrgð á þessu og mun greiða atkvæði gegn þessu sem ég gerði reyndar í gær. Nú, ég ætla rétt aðeins að fara í gegnum það breytingatillögu sem hér liggja fyrir. Það liggja fyrir tvær breytingatillögu frá háttvirtum þingmanni Helga Hjörvar og ég bara skilði það ekki. Hann er að breyta sömu greininni sem er örstutt, þar að segja 7. og 8. grein er hann að breyta í tvígang í þessum breytingatillögum. Og hvort þetta eru mistök, þá kom ekki fram í máli háttvirts þingmanns að fyrir breytingatillögunni hafi verið mistök. En ég vildi ekki að hann fá þessi skýringu, frú forseti, hvað þetta þýðir. Maður þarf að kafa í rauninni ofan í upprunalega lagatexta til þess að átta sig á hvað þeir eru að gera og mér hefur bara ekki unnist tími til þess í morgun eftir þess að setni við breytingatillögu að koma fram til átta maður hvað er að gerast. Svo er ég með breytingatillögu líka sem ég ætla að láta ganga til atkvæða þó að ég veiti það og hann sé í andstöðu við samkomulagið. En ég ætla að gera svona síðustu tilraun til þess að fá háttvirta þingmenn til þess að taka sönsum og beita skynsemi og reyna með alefli að koma sem gjaldeyrishöftum frá. Ég átta mig á því að til þess þarf ákveðna stefnu. Ég veit ekki og ég treystum eiginlega ekki ríkisstjórninni til að koma með einhverja stefnu. Hún er ekki haft þennan stefnu hingað til í neinum málum nema það að koma Íslandir í Evrópusambandið og þá alltaf verið í lagi. Það er að segja helmingur stjórnarliða. Hinn helmingurinn veit ég ekki alveg hvað stefni hefur, hann ætla sko ekki inn í Evrópusamband, það er alveg á hreinu. En þannig að ríkisstjórnin með tvær stefnur og meðan svo er þá er ekki nein von til þess að menn öðlist trú á genginu og gjaldeyrinum. Fyrir utan það að sá ráðherra sem hafa venda gjaldeyrinn háttvirtur efnahags- og viðskiptaráðherra, hann er stöðugt að tala niður og segir að hann sé svo veikburða að hann þurfi gjaldeyrishöft sem er ekki aflétt í bráð. Það séum í ellendu fjölmiðlum. svona til þess að minnka trúna á gjaldmiðil. En auðvitað er gjaldmiðilshöftir ekkert annað en vantraust á gjaldmiðilinn og gjaldmiðilinn og halda gengi þess niðri. Það er bara hannig. Ég held að raungengi krónu og það allt saman sé þegar orðið það látt að geta nú allar mikið læra. Þannig að ef að gjaldmiðilshöftunum er aflétt þá myndi krónan ekki gera neitt annað heldur en að standa í stað eða hækka. Það er mín trú. Nú, mín breytinga til að gengur út af það að ég lagt frumvarpið sé tekin, öll ákvæði frumvarpið sé tekin út og í staðinn komi að ég ákvæði til bráðabirgða það sé hversu lengi Seðlabankinn hafi heimild til þess að beita sínum gjaldeyrishöftum með reglum, með reglugerðum, að það sé framlengt til áramóta. Og á þeim tíma ætla sig til þess að Seðlabankinn og stjórnvöld og Alþingi, efnaðar skattanefnd þáttvirt, vinna því að búa til jarðveg þannig að við getum aflétt gjaldeyrishöftunum innan þessara þriggja mánaða sem við talum, sem er október, nóvember og desember 2011. Það á er að nógu tími ef menn taka á hann stóra sínum og fara að vinna og eins og háttið þingmaður Lilja Mósdóttir gatum, þá þarf að sjálfsögða að skoða og endurskoða reglunar um hvernig gjaldmiðlun með stýrt hjá Seðlabankanum. Það þarf að breyta þeim skoðum. En ég held ég hafi þetta ekki mikið lengra. Ég ætla ekki að tefja þetta mál. Ég hérna mun greið atkvæði gegn eins og ég gerði gær. Ég mun greið atkvæði gegn þessu frumvarpi og gegn öllum breytingartillögum nema minni sem að ég vona háttvirtur þingmaður samþykki og þá mun ég sjálfsögðu greið atkvæði með frumvarpinu þannig breyttu. En ef það er ekki fram þá mun ég greið atkvæði gegn þessu.
Fleiri hafa ekki kvatt sér ljós og umræðu lokið en